nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët e Kosovar konsiderojnë se plani Ahtisari ofron komunave një shkallë të veçqeverisjes që ka treguar rezultate në integrimin e komuniteteve pakic. Veprimtari Adem Demaci konsideron se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të bëjë kompromise të tjera ndaj Serbisë. Slovakia do ta njohë Kosovën pasi të nënshkruhet marrëveshja për normalizimin e raporteve me Serbinë, thotish kryeministria Iveta Radičova. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se ekonomia e Kosovës është larg ekonomisë së mirëfillt të tregut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë të bashkuar kundër kërcënimeve të Koreas Veriore. Në Venezuelë, kandidati qeverisë Nicolas Maduro e ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, por rivali opozitar Henrique Capriles nuk e pranon rezultatin dhe ka kërkuar rinumrim të votave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Nën kryetaria e qeverisë së Serbisë për integrim evropian, Suzana Grubješić, ka thënë se ka ardhur koha për arritjen e kompromisit ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Serbia është plotësisht orientuar për marrëveshje dhe për gjetjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme për Kosovën. Është e nevojshme që menjëherë të vazhdojë dialogu me Prishtinën me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, në mënyrë që të arrihet një zgjidhje e cila do të garantonte të drejtat njerëzore, mbetjen dhe sigurinë e serbëve në Kosovë dhe që do të përbënte bazë të fuqishme për ndërtimin e paqes afatgjate në rajon, ka thënë Grubješić, transmetojnë mediat serbe. Slovakia do ta njohë Kosovën pasi Prishtina dhe Beogradi të nënshkruajnë marrëveshje për normalizimin e raporteve, thot ish kryeministria slovake Iveta Radičova. Në një intervistë për të përditshmen Beograda se Blitz, Radičova thot se edhe pse nuk mund të flasë në emër të qeverisë aktuale, ajo beson se kur të normalizohen raportet nuk ka arsye përse Slovakia të mos e mbështet Serbinë dhe Kosovën si dy shtete të pavarura. Slovakia është në mesin e 5 vendeve të BE-s që nuk e pranojnë shtetësinë e Kosovës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, nis sot një turne të vogël ballkanik për t'u konfirmuar shteteve të rajonit perspektivën evropiane. Ashton nis ditën në Podgoricë, kurse më pas do të udhtojë për në Tiranë dhe Shkup, thut në njoftimin e lëshuar nga zyra e saj. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në Azin Lindore janë të bashkuar kundër kërcënimeve të Koresë së Veriut. Kerry ka bërë këto komente në Tokyo, që është ndalesa e fundit e tij në turneun aziatik.
One thing is certain. We are united.
Një gjë është e sigurt, ne jemi të bashkuar. Në këtë çështje nuk ka konfuzion. Programi raketor i Koresë së Veriut kërcënon jo vetëm fqinjet të saj, por edhe vetë popullin e saj, ka thënë Kerry. Komentet e tij ndodhin në ditën kur Korea e Veriut shënon 101 vjetorin e lindjes së themeluesit të ndjerë të shtetit Kim Il-sung. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin planifikojnë të takohen në margjinat të samitit të G8-s në Irlandën Veriore në muajin qershor. Lajmi është bërë i ditur në Moskë pas takimit të këshilltarit për siguri kombëtare në administratën Obama, Thomas Donilon, me zyrtar të lartë rus përfshirë presidentin Putin. Së paku 19 njerëz kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga vala e fundit e dhunës në Irak. Autoritetet policore kanë thënë se sulmet me bomba kanë goditur Bagdadin, Fallujan dhe Kirkukun. Sulmet ndodhen një ditë pas shpërthimeve të ngjashme anëmban Iraku, të cilat kanë vrarë së paku 10 njerëz, përfshirë një kandidat sunit në zgjedhjet provinciale të 20 prillit. Shpenzimet globale për armët kanë rënë vitin e kaluar për herë të parë në një dekadë. Në raportin e tij më të ri, Instituti Ndërkombëtar për Paqe me sedi në Stockholm ka sqaruar se shpenzimet globale ushtarake më 2012 kanë rënë për 0.5%, përkatësisht në 1.75 trilion dollar. Sipas raportit, shpenzimet ushtarake në Shtetet e Bashkuara kanë rënë për 6%, ndërsa në vendet evropiane të NATO-s për 10%. Një ekipi hulumtuesve nga Australia dhe Britania ka bërë të ditur se akulli në Antarktik është duke u shkrir 10 herë më shpejt se sa 600 vjet më parë. Në raportin e publikuar sot, hulumtuesit nga Universiteti Kombëtar i Australisë dhe Vëzhgimi Britanik i Antarktikut kanë thënë se shkrirja më e madhe ka ndodhur në 50 vjetët e fundit. Kryesuesja e ekipit, Neril Abram, ka thënë se ngrohja klimës ka rritur nivelin ku çdo rritje e vogël e temperaturës mund të çojë në shkrirje të madhe të akullit. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Shkalla e veçeverisës lokale që u ofron komunave në Kosovë plani ahtisarit, sipas politikanëve të Kosovës, ka treguar rezultate të dukshme në integrimin e komuniteteve pakic. Kryetari i Gračanicës, Bojan Sojanović, beson se kjo komunë po rimbën këmbët pas ngjecjeve me dekada në zhvillim. Nga ana tjetër, ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thekson se përmes së planit ahtisarit, komunave u janë siguruar 24 kompetenca bazë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Plani presidentit Mati Ahtisaari për zgjidhjen e statusit të Kosovës, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e këtij vendi, u ka ofruar komiteteve pakisë një shkallë të lartë të veçeverisjes që ushtrohet përmes pushtetit lokal, thonë përfaqësues të institucioneve nga të dyja nivelet. Për shkak të ndjeshmërisë politike, Kosova ka të ndarë trajtimin e pakicave në komitetin serb, të cilit i njeh një shkallë më të lartë të përfshirjes në institucione dhe pakicat tjera jo serbe. Ish-ministri pushtetit lokal Sadri Ferati, tani deputet në Parlamentin e Kosovës, thotë se me decentralizimin e pushtetit dhe dispozitat e pakut së presidentit Ahtisaari, të cilat janë përfshi tashmë në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, komunat kanë në përgjegjësitë e tyre 24 kompetenca.
Me ligjin për veçeverisje lokale, komunave ju parashikohet një gamë gjerë e kompetencave, duke filluar nga arsimi parashkollor fillor i mesëm, mjekësia primare, pastaj rregullimi territorial, dhënia e lejeve, kultura, sporti, rinia, dhe do të thotë një mori diku në afër 24 kompetenca, ju parashikon pra kompetencat e parapara dhe të deleguara.
Për akomodimin e pakicave, sidomos asaj serbe, Kosova kishte formuar edhe 6 komuna të reja, prej tyre 5 me shumicë serbe dhe 1 me shumicë turke. Komunave serbe u njihet edhe drejta për të ruajtur komunikimin me Serbinë dhe kultivuar bashkëpunimin në fusha të caktuara. Komuna si Gračanica, Rani Luku, Klokoti, Shtërpca dhe Novobërda tani funksionojnë në bazë të ligjeve të Kosovës. Mirë po janë edhe 3 komuna në veri, Leposaviçi, Zubin Potoku e Zveçani, si dhe komuna parapare Mitrovica së Veriut, që ende funksionojnë jashtë sistemit juridik e kushtetues të Kosovës. Bojan Stojanović është kryetari komunës së Gračanicës, e cila kufizohet me Prishtinën dhe popullohet nga shumica serbe. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Stojanović thotë se kjo komunë ka filluar të rrimë këmbët nga ngjecjet në zhvillim me dekada. Tani sipas tij, nuk mund të shihet se është bërë ndonjë mrekulli, por mund të vërehen rezultate të dukshme. Nuk bëhet fjalë vetëm për projekte të infrastrukturës, bëhet fjalë edhe për një energji pozitive. Infrastruktura nuk nënkupton vetëm anën fizike si kanalizime, ujësjellës, rrugë dhe trotuare. Bëhet fjalë për infrastrukturë socio-ekonomike, thot Stojanović. Aktualisht vijon ai, po punohet në ndërtimin e sallës së sporteve, përderisa ndërtesa e teatrit është në përfundim e sipër. Ndërkësh numëron edhe renovimet e shkollave si dhe kryerjen më efikase të shërbimeve komunale publike. Në bazë të planit të presidentit Ahtisaari, përveç nivelit lokal, ku serbëve u janë lënë të udhëheqin me 9 komuna në Kosovë, është parapare dhe përfaqësimi në nivelin qendror. Ky plan u ka mundësuar serbëve të kenë 10 ulëse të rezervuara në kuvend, e po aq edhe pakicave jo serbe. Këto ulëse janë parapar të ekzistojnë për 2 mandatet e para të legjislaturës së Kosovës së pavarur, kurse nga mandati i tretë parashihet të kalohet në ulëse të garantuara. Megjithatë, liderët serb kanë kërkuar që të vazhdojnë edhe për 2 mandate tjera me 10 ulëse të rezervuara, kërkesë kjo që ende po shqyrtohet nga leadershipi i Kosovës dhe faktori ndërkombëtar. Sadri Ferati thotë se edhe nëse vjen deri te vazhdimi i kësaj të drejte, atëherë ajo do të duhej të ishte përkohshme.
Praflitet që edhe nëse zhduhet mandati ulëse të rezervuara, ajo prap jetë përkohshme për 1 apo 2 mandate të ardhshme, por jo e përhershme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi. Veprimtari i njohur i Kosovës Adem Demaci thot se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të bëjë kompromise të tjera ndaj Serbisë, pasi ajo synon në krijimin e një republike serbe brenda Kosovës. Në intervistën për programin tonë, zoti Demaci më tutje thekson se politikanët e Serbisë kanë gënjur popullin e vet, duke sugjeruar se do ta bindin Evropën për çështjen e tyre. Por tash opinioni në Serbi duhet të përgatitet për vendime të pavarshme. Me Adem Demaçin ka biseduar Arton Konushevci.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaçi, duke folur për dialogun Prishtinë-Beograd, thotë se Serbia për shumë vjet është duke gabuar me politikën e saj ndër shqiptarve. Sipas tij, edhe refuzimi i fundit për të nënshkruar marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën e ofruar nga Brukseli, pala serbe ka gabuar pasi pretendon në disa çështje që janë të paarritshme.
Edhe Serbia ka gabuar në vend se me shqiptarët ta çojë një politikë krenqi të fare, ajo po çon krenqi të fare. Edhe tash po mundohet të bëj diçka që të mri atë çka po kërkon. Ajo çfarë po kërkon, po e kërkon li Republika Srpska nga ana e Kosovës. Edhe Evropa nuk është më budall. Edhe po shet që ka bolshime pa merit, edhe ka bolshime në shteti që disas milionë fare. Se vet atisari për neve është katastrofë.
Demaci konsideron se shteti sërb me politikën e saj në radhët e parë është duke engulfatur popullin e vet dhe të ardhmën e tyre.
Kjo është një vetvrasje faktikisht e popullit vet mësmari. Edhe një mëspërfilje madhe ndaj vet Evropës, edhe pse Evropa po meriton mi aboqë të se e zgatën te për me këto lëshime që pi aboqë Serbisë, sepse Serbia është ajo që i ka bon 100 zeza, 100 faqet zeza, jo tash vetëm, po historikisht pse është formuar Serbia gjithmonë ka kriju probleme për gjithë botën.
Duke folur për marrëdhëniet e Rusisë me Serbinë, Demaci thotë se kjo e fundit nuk e ka më si më parë mbështetjen e Rusisë. Populli sërb nuk do të dëgjojë për rusët, pavarësisht që kishat dhe të tjerët mundohen të paraqesin Rusinë si mbështetëse, por as Rusia nuk është e gatshme të shkojë deri në fund të luftojë për ta, thotë Demaci.
Deri tash e rrejtën opinion, jo po do të fitojmë, do të rregullojmë, do të mbrim, do të bindim Evropën, do të bindim këtë, do të bëjmë ne këtë. Tash po del puna që opinioni po duhet kadale të njihet që po i pret një vendim jo shumë i favorshëm për ta, edhe pse po them këta kur qysh në humbjes janë, se vetëm projekti atisarit Sërbisi ka dhonë atë shumë sa që ne ka më nëndirë të lashe të gjata dhe të shumëta edhe me këto komuna që i kemi e që i kanë për të vepruar se kanë drejta të atë përzien, e kanë drejta investojnë, e kanë drejta shumë drejta që i u ka dhonë atisarit neve do të në kushtojnë shtrejt.
A i thotë se populli sërb derisa informohet për gjithë shka vetëm nga mediat vendore nuk mund të di për atë se çka po ndodh në botë, prandaj sipas veprimtarit Demaci, ai popull po vuan nga lufta për pushtet e udhëhecësve të tyre.
Se këta janë duke bërë këtë punë për pushtet të vetin. Kjo është luftë për pushtet. Domthonë është deformuar krejtësisht, nuk janë ka shikojnë interesin e Serbisë. Kështu që ata nuk e dinë të vërtetën sa duhet. Po tash s'ka çare pa e ditë të vërtetën sa duhet.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaci konsideron se Kosova në asnjë rast nuk duhet të bëjë kompromise të tjera në rast se kërkohet dhe bëhet presion nga bashkësia ndërkombëtare.
Kosova nëse bën atë punë, mos pari tu do të krijohet një situatë e paknaqësisë madhe. Evropës kanë për t'i dalë probleme me ne, kanë për t'i dalë probleme edhe me Serbinë, se do t'i bëhet Serbia si Greqia, për shkak që po e pengon kompletimin e Evropës, po e pengon vendimet e Evropës. Kështu që do t'ja shohin sherrin, të gjithë do t'ja shohin sherrin, edhe me vetë Serbia do t'ja shohin sherrin. Kështu që unë mendoj që nuk do t'a shtyjë Evropa, bile, Evropa, nashta më pak, po Amerika, më shumë, po insiston që të mos pranohet një gjë t'il, sepse Amerika e pa vetën se shka ndodhe në Bosnë. Kështu që Amerika është ajo e cila po e kupton pasoja shkatruse që do të ishin, do të hape një vatër e vërtet këtu në Ballkan. A qëllimi i Serbisë do është me boni në Palestinë këtu edhe pas rej Serbia me prodhuar me shitan me po.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët e Veriut i kanë shtuar masat e kujdesit dhe po kujdestarojnë në pozicionet kur dikur kanë qenë të vendosura barikadat, thonë përfaqësuesit e sërbëve në pjesën veriore. Njëri prej liderëve të atjeshëm, Marko Jakšić, shprehet se masat e tilla bëhen pas deklaratave të kryeministrit Hashim Thaçi se në veri do ta instalojë rendin dhe ligjin. Por njohësi i zhvillimeve politike Dragiša Krstović thotë se asgjë në pjesën veriore nuk ka ndryshuar nga ajo që ka qenë më parë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lideri i serbëve të Veriut, Marko Jakshiçi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se kujdestari janë duke bërë qytetarët serbë të punësuar në institucionet serbe, por edhe studentët të nxënësit si dhe qytetarët e thjeshtë.
Unë është ja znam, jeste da, je najveći udeo tih dežurstava pre svega pojatën zbog, recimo, izjave predsjednika vlade Kosova Hashima Tačija.
Ajo që di unë është se pjesa më e madhe atyre kujdestarive para së gjithash është përforcuar për shkak të deklarateve të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, që në veri të instalohet ligji dhe rendi. Në anën tjetër, rreth hapësirave ku përfundojnë kufit e komunave, serbët kanë hetuar një numër të pjesëtarëve të njësisë të Rosu, të cilët megjithatë nuk kanë ardhur në veri të Kosovës, por janë duke qarkulluar ngadalë rreth kufive të komunave. Mendoj se këto janë arsyet pse serbët më shumë se më parë kanë shtuar masat e kujdesit, tha Jakshiç. Por njohësi rrethanave dhe zhvillimeve politike në veri të Kosovës, Dragiša Krstović nga Leposaviçi, vlerëson se është e pakuptueshme arsyeja e vendimit të liderëve serb të Veriut që të ngritin masat e kujdesit tek qytetarët. Sipas tij, asgjë nuk ka ndodhur në veri më shumë se sa që ka qenë më parë dhe nuk shë arsye për ngritjen e shqetësimeve nga ana e liderëve serb të Veriut. Megjithatë, gjithë kjo situatë sipas tij mund të komplikohet. Në çfarë do rasti situata mund të komplikohet pavarësisht nga cila anë apo nga masat preventive të cilës do anë? Nuk i di nëse një gjë e tillë mund të jetë fare e mirë. Më duket se një gjë e tillë nuk është në përputhje me atë që po e bën Beogradi zyrtar, përveç nëse ekziston ndonjë pajtim i heshtur për të cilin opinioni nuk ka dieni, tha Krstović. Ndryshi liderët e serbëve të Veriut kanë bërë të ditur se lidhur me drojën e tyre nuk i janë drejtuar pjesëtarëve të KFOR-it dhe as Euleksit për shkak se siç kanë thënë ata, serbët e Veriut e kanë humbur besimin në ta duke pasur parasysh situatat në për të cilat kanë kaluar gjatë 14 vjetëve të fundit. Jakshiç theksoi se serbët e Veriut kanë vendosur sipas tij ta mbrojnë veten dhe pasurinë e tyre.
Ja, mislim da që Srbi jednostavno u svojim telima normalno bez naoružanja i oružja da će jednostavno da brane svoje dome i svoje porodice.
Mendoj se serbët me trupat e tyre pa armë do të mbrojnë shtëpitë dhe familjet e tyre. Me siguri kjo kohë do të jetë edhe një testim edhe për KFOR-in. Me siguri se ky do të jetë edhe një test për qeverinë në Beograd. Ajo për të cilën serbët e Veriut kanë vërejtje, është se para së gjithash një numër i madh dhe i ndryshëm i deklaratave agresive të kryeministrit të Kosovës se do të ballafaqohet me serbët dhunshëm, nuk ka pasur përgjigje adekuate nga Beogradi zyrtar, ka thënë Jakshiç. Ndryshe Krstović vlerëson se gjithë kjo situatë në veri ka ngjallur frikën e njerëzve atje. Në çfarë do rasti po ndodh diçka që po nxit brengosjen tek qytetarët dhe kjo e bën situatën e tensionuar që tek njerëzit krijon frikë nga një konflikt i mundshëm, i cili do të ishte krejtësisht i padëshirueshëm, ka theksuar Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se Kosova ende është larg që të jetë ekonomi e mirë fillt e tregut, përkundër faktit se ajo si e këtill definohet edhe në kushtetutën e Kosovës. Eksperti Ismail Kastrati konsideron se ekonomia në Kosovë është e egër, ndërsa Agim Shahini mendon se për të bërë ekonomi e mirë fillt e tregut mungon infrastruktura ligjore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia e Kosovës më shumë i ngjan një ekonomie të egër se sa një ekonomie të mirëfillt të tregut.
Në parim të gjithë deklarohemi për një ekonomi të lirë të tregut, duke filluar prej zyrtarëve, shtetëror e më poshtë. Mirë, për në esencë nuk kemi ekonomi të lirë të tregut, sepse para të gjithash kjo ekonomi është më tepër një ekonomi e egër se sa ekonomi e mirëfillt të tregut. Problemi dytë është se ka edhe monopole, shpeshherë strukturat qeverisë që imponojnë bizneset e caktuara, dhe problemi tjetër është se ka krim ekonomik, ka kontrabandë, cilat normalisht se e devalvojnë ekonominë e mirëfillt të tregut.
Duke ju referuar një raport të një instituti ekonomik në Gjermani, Kastrati tregon se në bazë të asaj analize të bërë nga ky institut, rezulton se një dollar i shmangur me korrupsion koston e ka 1.7 dollar, ndërka çmimet e konsumit korrupsioni i rrit mesatarisht deri në 20%.
Këto janë dhënat prekshme cilat i kanë nxjerrë drejtas institutit të përcaktuara, dhe normalisht nisur nga kjo, të gjitha këto probleme që do të paraqiten me tregun e lirë, me funksionimin e ekonomisë në parimet e tregut lirë, e shtrejtojnë çmimet për konsumator, e vështirësojnë ekonominë vendore, posaçërisht atë prodhuese dhe në agrobiznes, dhe normalisht i largojnë investitorët e huaj direkt.
Kastrati sugjeron që qeveria e Kosovës duhet të bëjë zbatimin e ligjeve të cilat janë bërë nga vetë ata dhe më pas janë miratuar nga kuvendi i Kosovës. Më pas Kastrati thot se qeveria e Kosovës duhet të luftojë korrupsionin dhe krimin ekonomik dhe të heqë dorë nga monopolet që paraqiten nga interesat e grupeve të caktuara ekonomike. Politika e konkurencës, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë, është bazë çdo ekonomie të tregut. Ata theksojnë se ky kriter është një rëndësie strategjike për procese zhvillimore në Kosovë. Konkurenca nga tregu jashtëm dhe tregu i brendshëm, thonë ata, do të bëjë presion në ristrukturimin e ekonomisë sipas kritereve të efikasitetit. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se ekonomisë së Kosovës po i paraqiten mjaft bariera për të funksionuar si ekonomi e lirë tregut. Ai thot si infrastruktura ligjore e Kosovës nuk është ndërtuar në bazë të ekonomisë së lirë të tregut.
Për shkak të infrastrukturës ligjore, e cila nuk është ndërtuar në bazat e ekonomisë së tregut të lirë, për arsye se ende në Kosovë paguhet dogana për lëndë parë, për teknologji, për shërbime të ndryshme, dhe ta marrim për shembull Shqipëria i ka hiç edhe të vëshën e ka hiç për lëndë parë dhe teknologji. Kurse ne në Kosovë ende për disa paguhet edhe dogana për vëshë dhe ato në kufi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, pritet që nesër në Shkup të kërkojë zgjidhjen e çështjes së emrit ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë. Zgjidhjen e çështjes së emrit nga kryeministri Nikola Gruevski e ka kërkuar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti përmes një artikulli të botuar në shtypin Maqedonas. Analistët konsiderojnë se zonja Ashton do të kërkojë angazhimin serioz e liderëve të Maqedonisë për këtë çështje. Kronikë përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas vizitës javën e kaluar të komisionerit për zgjerim Stefan Fylle në Maqedoni, vjen përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Vizita e saj, edhe pse nga zyrtarët interpretohet si normale dhe në kuadër të turneus së saj në disa vende të Ballkanit, njohësit e zhvillimeve politike thonë se Ashton do të vazhdojë me porositë për zgjidhjen e shpejtë të kontestit me emrin.
Ishte Fylleja, pa tani vjen Catherine Ashton, është person kyç, do të thënë, për politikën e jashtme të Unionit Evropian. Vjen Maqedoni, nuk është e rastësishme ajo. Do të thënë, ka më shumë sinjale që tregojnë se ato insistojnë zgjidhjes kontestit. Po nuk i kuptoj këto palën Maqedonas se që fillen sikur ne jemi jashtë kontestit, sikur kontesti nuk na prek njerëz.
Deklaroi Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, në opinion vazhdon të komentohet një kolumnë e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti për mediat në gjuhën maqedonase, përmes të cilës ai i bën thirrje publike kryeministrit Nikola Gruevski për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Ahmeti ka thënë se tani është momenti kur duhet shfrytëzuar hapësira e krijuar për të sjellur vendime të mëdha dhe të rëndësishme për Maqedoninë. Ne kemi patur durimin, mirëkuptimin për ndjenjat e shumicës, kemi pritur me një përgjegjësi dhe mirëkuptim, por ka ardhur momenti kur nuk duhet të mungojë guximi dhe vendimi që të bëhen të gjitha që janë në përgjegjësitë tona për të hequr çdo pengesë që të jemi atje ku duhet të jemi, pjesë e aleancës severiatlantike. Për ne ky vendim nuk mund të ketë alternativë, ka shkruar veçtëra Shameti, partia e të cilës BDI-ja merr pjesë në qeverinë aktuale. Nga VMRO dhe PMN-ja nuk kanë komentuar këtë thirrje të partnerit të saj, ndërkohë që analistët thonë se reagimi i Ahmetit është me vend.
Republika Makedonia se nahojë në kluçna faza koga e ovoj problem.
Republika e Maqedonisë ndodhet në një fazë vendimtare kur ky problem patjetër duhet të zgjidhet. Qëndrimi i Ali Ahmetit është i njohur pavarësisht të politikës që u theqë ky koalicion qeveritar, se Maqedonia me çdo kusht duhet të antarësohet në NATO. Ai këtë elektoratit në vazhdimsi ja ka premtuar pasi me antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, ai në një mënyrë do të arrinte synimet e tij që nga viti 2001 për lidhjen e të gjitha shqiptarëve në këto hapësira. Pra mendoj se është normale që Ahmeti të vazhdojë presionet ndaj partnerit të tij qeveritar Nikola Gruevski për zgjidhjen sa më parë të çështjes së emrit, thekson Blagoja Markovski nga Instituti Euroballkan. Por sa kryeministri Gruevski do ta merr në konsiderat këto qëndrime të partnerit të tij shqiptar në qeveri apo edhe të faktorëve tjerë ndërkombëtar, të cilët në vazhdimsi bëjnë thirrje për zhbllokimin e procesit integrues. Kryeministri Gruevski mbetet fort pas qëndrimit për mos ndryshimin e emrit, por nga ana tjetër, po bëhet të gjithë një më e dukshme sa i megjithatë i ka dhënë garanci BE-s se gjatë kësaj periudhe do të angazhohet që të arrijë ndonjë zgjidhje për kontestin. Sidoqoftë, mendoj se duhet pritur raportin e Komisionit Evropian për të parë nëse do të sjellë ndonjë ndryshim të madh në raport me procesin integrimit, edhe pse unë nuk jam shumë optimist. Shprehet Blagoja Markovski nga Instituti Euroballkan, duke theksuar se mesazhe për zgjidhjen e kontestit do të vinë edhe gjatë vizitës në Shkup të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në zgjedhjet e djeshme presidenciale në Venezuelë ka fituar Nicolas Maduro, i ftuar i zgjedhur i liderit të ndjer Hugo Chavez. Por rivali i tij Henrique Capriles ka refuzuar që t'i pranojë rezultatet e zgjedhjeve dhe ka kërkuar rinumrim të votave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. 50 vjeçari Nicolas Maduro, që dikur ishte shofer autobusi, e të cilin Hugo Chavez e kishte emëruar si të preferuarin e tij, para se të vdiste nga sëmundja kancerit, ka fituar 50.7%, ndërsa rivali i tij Henrique Capriles 49.1% të votave. Dalimi është vetëm 235.000 flet votime. Megjithatë, Nicolas Maduro tha se e pranon në rinumrimin e plot, por ka këmbëngul se fitoria ti ishte e pastër dhe ishte kushtuar Chavezit të ndjer.
Jo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país.
Formalisht kam kërkuar nga Këshilli Kombëtar Zgjedhor një audit të rezultateve të zgjedhjeve për të mos lënë asnjë dyshim. Por tash institucionet duhet të funksionojnë. 7.5 milion shtetas të Venezuelës thonë se Nicolas Maduro do të jetë president deri në vitin 2019 dhe kjo duhet të respektohet.
Que Nicolas Maduro debe ser presidente de la República hasta 2019, eso debe respetarse.
U tha Nicolas Maduro mbështetësve të tij në kryeqytetin Caracas. Sipas tij ai ka pasur triumf korrekt, legal dhe kushtetues, dhe atyre që nuk kanë votuar për të, u ka bërë ftesë për unitet.
Lo tomo en cuenta. Lo reconozco y lo respeto. Y llamo al respeto de ustedes.
I kam parasysh votuesit opozitar, i pranoj dhe i respektoj ata, dhe u bëj thirrje të gjithë juve që ta respektoni shumicën e popullit, tha Maduro. Fushata e tij zgjedhore pothuajse në tërësi ishte e mbështetur në lidhjet e tij të afërta me liderin e ndjer Hugo Chavez dhe në tregimet emocionale të ditëve të fundit të jetës së tij para se të vdiste nga kanceri. Kandidati opozitar Henrique Capriles, paraqitja e fuqishme të cilit e ka tejkaluar pjesën më të madhe të parashikimeve, tha se ekipi i tij e ka listën prej 3000 parregullsive që fillojnë prej të shtënave me armë deri te rihapja ilegale e vendvotimeve.
Yo no luché hoy contra un candidato. Luchamos hoy contra el uso de todos los recursos públicos.
Unë nuk luftoj kundër një kandidati. Ne luftojmë kundër përdorimit të secilit burim publik, kundër abuzimit të institucioneve tona publike, tha 40 vjeçari Henrique Capriles, guvernator i shtetit Miranda. Më tutja i theksoj se humbës është rivali i tij Maduro.
Quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted, y se lo digo con toda firmeza.
Dëshiroj t'i them kandidatit të qeverisë, humbës jeni ju, dhe këtë e them me vendosmëri. Ju jeni humbës, ju dhe qeveria juaj. E them këtë me vendosmëri, me kompromis dhe transparencë. Ne nuk do t'i njohim rezultatet derisa secila votë e shtetasve të Venezuelës një nga një të numrohet. Ne kërkojmë që Këshilli Kombëtar Zgjedhor t'i hapë të gjitha kutitë dhe të numrohet secila votë.
Toda la caja y que cada voto de Venezuela sea contado.
Tha Capriles. Raportohet se kriza e gjatë zgjedhore në Venezuelë mund të shkaktojë jo stabilitet në këtë vend, thellësisht të ndar. Venezuela i ka rezervat më të mëdha të naftës në botë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Politikanët kosovar konsiderojnë se plani Ahtisari ju ofron komunave një shkallë të veçqeverisjes që ka treguar rezultate në integrimin e komuniteteve pakic. Veprimtari Adem Demaçi konsideron se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të bëjë kompromise të tjera ndaj Serbisë. Slovakia do ta njohë Kosovën pasi të nënshkruhet marrëveshje për normalizimin e raporteve me Serbinë, thotë ish kryeministrja Iveta Radičova. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se ekonomia e Kosovës është larg ekonomisë së mirëfillt të tregut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Aleatet janë të bashkuar kundër kërcënimeve të Koresë Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.